эфиры «Радио Свобода», тут Сергей Навумчик. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Якія наступствы будуць мець эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускіх прадпрыемстваў? Нагадаем, санкцыі закранулі Лідскую лакафарбу, Полацк шкловалакно і беларускі нафтавы гандлёвы дом. Яны звязаныя з канцэрнам «Белнафтахім». Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзеныя ў США, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Чым можа адказаць афіцыйны Менск на санкцыі супраць наступных трох беларускіх кампаніяў? Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч сказаў, што так пытанне не стаіць. У дадзеным выпадку беларускі бок будзе шукаць кампрамісаў.
Ні Соединённым Штатам Америкі, ні Республікі Беларусь нет никакой принципиальной заинтересованности, чтобы отношения как бы сошли к нулю. Этого нету и этого не будет. Консультации и переговоры будут продолжаться.
На пытанне, ці пойдзе кіраўніцтва Беларусі на вызваленне сваіх палітвязняў, Сергей Гайдукевіч адказаў.
Те мои слова, которые говорил в 2007 году, я могу повторить и в 2008. Только пошаговая стратегия. Когда две стороны придерживаются определенных понятий, прагматично подходят к любому вопросу. Кстати, такое же мнение придерживается российская сторона. И в администрации, и в парламенте.
Якія могуць быць палітычныя наступствы эканамічных санкцый? Паводле палітолога Виталия Селицка, ничего больше за то, что уже здарилося.
Я думаю, что тут уже лимит вычерпанный как с белорусского, так и с американского бока. То бок, белорусский бок уже отримал задоволение за того, что вышвырнули американскую амбассаду. Зараз для американского боку нема шляху назад. Отступление зараз это будет уже суцельной имиджевой поразой, тому придется чекать до часу, коли белорусский бок будет больше сдатным на некие размовы, и ему саправды спотребится заход. Зараз просто не той момент. Потому что у інших эканамічных абставінах тыя ж самыя санкцыі маглі і спрацаваць.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецка заявіў, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка спадзяваўся на іншае.
Лукашэнка увязаўся ў вайну, не зрабіўшы аналіз сітуацыі і прагноз наступству. Я думаю, што зараз ён стварае ўсе мажлівасці для таго, каб з'явілася еўраатлантычная кааліцыя, якая займаецца беларускай праблемай. Ён моцна стымулюе і матывуе Вашынгтон, каб такая кааліцыя з'явілася. І пашырэнне санкцыяў, гэта ёсць цалкам асабістая заслуга Лукашэнка, гэта наступства яго недальнабачнай, непрадуманай палітыкі. І гэта не апошні крок. Калі Вашынгтон далучыць да гэтага, можа, не ўвесь еўрапейскі звяз, а спачатку асобныя краіны, то гэта будзе вельмі адчувальна для Беларусі. Так што ўзнікае інтрыга, ўзнікае якасць новай сітуацыі.
Сказаў Анатоль Лябецька. Да тэмы санкцыяў мы вернемся ў экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння тэму эканамічных санкцый у экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. 17 траўня 90 году Сусветная арганізацыя аховы здароўя выключыла гамасексуальнасць з міжнароднай класіфікацыі хваробаў. А ідэю аб заснаванні такога дня падаў французскі пісьменнік і навукоўца Луі Жорж Тен, каб міжнародная супольнасць прызнала лесбіянак, геяў, бі і транссексуалаў, асабліва ў тых краінах, дзе гэтая арыентацыя знаходзіцца яшчэ пад забаронай. Як пачуваюцца беларускім грамадстве прадстаўнікі меншасцяў, высвятляла Інна Студзінская.
З 17 красавіка па 17 траўня беларускі інтэрнэт-партал геяў, лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў «Гейбай» праводзіў месячнік супраць гамафобіі ў Беларусі. Асноўнай мэтай месячніка было прыцягненне ўвагі да праблемаў гамасексуалістаў ў Беларусі. Распавядае адміністратар парталу «Гейбай» Александр Палуян.
амаль усе, якія мы запланавалі мерапрыемствы прайшлі, толькі дзве акцыі, якія былі ў Гомелі ў Мінску. Мы пісалі лісты ў гарвыканкамы і нам адказалі ў іх правядзенні. Што датычыцца мінскага гарвыканкама, мы ўвогуле не получылі ніякага пісьма, аб тым дазваляюць нам праводзіць гэту акцыю каля памяці Міцкевічу альбо не. Канферэнцыя і семінары, якія мы планавалі ў інтэрнэце і згомілі, семінар быў, яны прайшлі і быў вельмі добры рэзультат у нас. Мы получаем месячніку 50 альбо 60 сродкаў масавай інфармацыі, якія напісалі пра месячнікі, абмяркоўвалі гэтае пытанне, рабілі нейкія пытанні ў грамадскасці. Рэзультат ёсць, таму што людзі пачалі аб гэтым гаварыць. Калі раней людзі ўвогуле адмоўчваліся па конт гэтага пытання, то зараз людзі, не кажу, што ўсе, але тыя, хто цікавіцца гэтай праблематыкай, пачалі абмяркоўваць паміж сваімі сябрамі, пачалі абмяркоўваць некаторыя арганізацыі, НГО, як яны могуць супрацоўнічаць з ЛГБТ арганізацыямі, як яны могуць дапамагчы.
У 1993 годзе з беларускага крымінальнага кодэксу выключылі артыкулы, звязаныя з пераследам за гомасексуалізм. Але беларускія сексуальныя меншасці заўсёды дзейнічалі ва ўмовах падполля. У сярэдзіне 1990-х гадоў было некалькі безвыніковых спробаў зарэгістраваць у Міністэрстве юстыцыі Беларускую лігу сексуальнага раўнапраўя «Лямбда». Праводзіліся пікеты, сустрэчы, вечарыны ў менскім клубе «Бабілён», але цяпер актыўных дзеянняў, гучных мерапрыемстваў, сексуальныя меншасці амаль не ладзяць. Выдаецца часопіс «Табу», ёсць інтэрнэт-партал «Гэйбай». На думку актывісткі руху Алены, гамафобія ў беларускім грамадстве ёсць, а змены нязначныя.
Якія-небудзь змены, калі адбываюцца, так гэта толькі ў моладзі. Калі пачынаюць размаўляць з дзецьмі, якім 14 год, яны, магчыма, ставяцца больш талерантней. Я працую зараз з падлеткамі, у падлеткаў зусім другое стаўленне на гэты і погляд. Калі ты гей, ну гей-гей, зусім пакаленне другое. А наштат дарослых, сталых людзей, такіх змен ніякіх няма. Як было, стаўленне да гею лесбіянак не зусім добрае, так і засталося. І я не ведаю, што можа змяніць гэта. Праблемы самой па сабе няма ў грамадстве для саміх людзей, якія жывуць. Калі ты не такі, як усе, то ты дрэнны. І ўсё. А само стаўленне, калі наб'юць гею морду, то не скажуць, чаму яны набілі. Ну просто таму, што ты гей. Ніхто не зможа растлумачыць чаму. Магчыма, не падабаюцца яго погляды на жыццё. Ці яшчэ нешта. Не, толькі таму, што ён не такі, як усе. І ўсё.
Наш корреспондент звернулся до городенцев с питанием, ці мають представники сексуальных меньшинств в Беларуси ровные правы с остатними.
И они вроде бы как и есть, но они ничем не задекларированы, и, скорее всего, у них нету, ну, нету правовой основы для вот, их действий.
Про сексуальные эти меньшинства, они вообще как бы очень мало что в прессе, то есть не то, что мало, а практически в белорусской прессе никак не освещается эта тема. Единственное, что я видела по белорусскому телевидению, когда проходил конгресс демократических сил, там как-то вовсю пиарили сексуальные меньшинства, что они там вот как бы поддерживают демократию. А так больше ничего нигде не упоминается, ни про какие их там ни права, ни про их организации, ни про что. Я вообще нигде не читала и не слышала.
Сьогодні, хай тільки от хто-то об этом заїкнеться, то яке буде і громадська думка нашої влади, і більшості наших советських людей, можна сказати. Звісно, по великому от, ліку, що кожен має право на щось, бо всі люди живі мають мусить право, а коли вони будуть у нас мати право, один Бог ведає.
Ну, не мають таких прав. У нас нормально не мають таких прав. Не то, що це меншинства які.
На мою думку, на паперах, згодна з правом, ніби не мають, але на самій справі у нас свідомості наших громадян більш відчувається, на мою думку, негативна оценка до цих меншостей, ніж позитивна.
Сумніваюсь, це моє особисте мнение, що вряд ли у нас в Беларуси люди с нетрадиционной ориентацией имеют такие же права. Есть один замечательный человечек просто в Гродно, не буду говорить ему имени и фамилии, но достаточно умный, он делает очень много для города, начитанный, талантливый, но когда он проходит по улицам, в него просто тычут пальцем и орут, вот он идет.
Возможно, формально они имеют равные права со всеми остальными, но в силу общественного мнения, я думаю, им тяжело приходится.
Я считаю, что даже формально они, может быть, не столько не имеют таких прав, сколько им не столько уделяется вообще внимания, так как парадов никаких у нас таких не проходит. И я, мой взгляд на этот счет, очень даже консервативный. Я считаю, что это правильно. У нас подрастают дети, дети, подрастает поколение. Зачем им на все это смотреть? Это неправильно, это отклонение от нормы. И...
Да, да не имеют они никаких прав. У нас общество, оно очень как бы плохо к таким людям относится, вот в большинстве своем. Ну, есть там какие-то отдельные граждане, но так всегда все будут против этого, и всегда там будут причины неизвестно какие. Закидают камнями, заплюют, не знаю, что с ними сделают, палками закидают.
У новым выпуску «Дому літаратора» вас чакае сустрэча з прадстаўніцай новай хвалі беларускай паэзіі Вікай Трэнас. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла яе кніга «Экзістэнцыйны пейзаж». Крытык Анатоль Сідарэвіч зрэцэнзуе новую аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваную ў часопісе «Дзеяслоў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з пісьменніцай, рэдактаркай дзіцячага часопісу «Маленькі рыцар без заганнай» Ірынай Жарнащек.
Перадачу слухайте на хвалях свабоды пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергій Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Старшыня АГП Анатоль Лебедзька заявіў, што Вашынгтон можа далучыць да эканамічных санкцый супраць Беларусі некаторыя краіны еўразвязу. Палітычнаму зняволенаму Сергію Парцюкевічу пагражаюць у асабістай справе зрабіць запіс, што ён схільны да ўцёкаў. Былы палітвязень Валер Ліваневскі лічыць такую пагрозу незаконнай. У Оршу з Пензенскай вобласці Расіі прыбылі беларускія пустэльнікі, сям'я Бабішэвічаў з двума дзецьмі і дзве 38-гадовыя жанчыны. Да мяжы беларусаў суправаджалі супрацоўнікі расійскай міліцыі. У дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы ў Менску адкрылася літаратурна-мастацкая выстава «Сонцам, сэрцам, з вечнай ласкай», прысвечаная стагоддзю выхаду першага паэтычнага зборніка народнага паэта Беларусі Жалейка і 95-годдзю выдання яго зборніка «Шляхам жыцця». Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. Палітычнаму зняволенаму Сергію Парцюкевічу пагражаюць у асабістай справе зрабіць запіс, што ён схільны да ўцёкаў. Былы палітвязень Валер Ліваневскі лічыць такую пагрозу незаконнай. З навінамі з жыцця палітычных зняволеных Олег Груздзіловіч.
Витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич зведал особливости охову вязнев у Жудинском следственном изоляторе, где его тримают до разгляду касационной скарги. Нагадаем, лидер предпринимательского руху за удел у митингу протесту был осужден на 2.5 года зняволення по воле суду за сбитие милиционера. У изоляторы Сергея Парсюкевича попередили, что могут у его наисобистой справе сделать запис «Схильный до утеков». Что сдарился, жонка предпринимальника Наталья доведался с ягодного листа.
Когда была Радонец, очень переживал, что на кладбище у отца не был. И у него икона есть такая. И поставил икону в окно. Ну, там больше некуда, говорит, поставить. Зашли, наорали. Сказали убрать, иначе напишем замечание, что склонен к побегу. Потому что прикоснулся к окну, к решетке окна.
У жодзінскім следчым ізаляторы служаць міліцыянты, якія таксама ахоўваюць і прыгаворыных да пажыццёвага зняволення вязняў жодзінскай калоніі. Дасвечаныя людзі менавіта гэтым тлумачаць надзвычайную жорсткасць абыходжання ахоўнікаў з арыштантамі ў Жодзіна. А якія наступствы для вязня будзе мець тое, што яго залічаць у схільныя да ўцёкаў? Былы вязень Валер Ліваневскі кажа, што гэта своеасаблівая пляма на ўвесь час адбыцця пакарання, якая вельмі дрэнна адбіваецца на турэмным жыцці зняволенага.
Ночью мог несколько раз приходить проверять, фонариком светить. Он должен несколько раз приходить отмечаться. То есть это режим, да, через каждый час-два специально для него приходить в гости.
Валер Ліваневскі лічыць пагрозу на адрес Сергія Парсюкевіча цалкам незаконнай, паколькі патрэбныя сапраўды істотныя прычыны, каб вязня занеслі ў спіс схільных да ўцёкаў. Проблема еще у тем, что когда такое решение примут, его немагчимо оспречить. Наши суды навод не принимают скарги на умовы утримания, додає былый притвязень Валер Ліваневский. У Менском следственном изоляторе протягивает чекать разгляду касационной скарги демократичный активист Андрей Ким, якого судили на 1.5 года зневоления. Недавно Андрей лечился в республиканском турельном шпитале, у него было запаление в очей. По воде известок мати вязня Татьяны Ким, курс лечения пошел на корысть. Пишет, что почувается лепш, каже женщина. Днями Татьяна Ким спробовала передать сыну в турму летнюю вопротку, але не приняли. Спочатку треба, каб ён оттуль передал зимовую вопротку, ту ж куртку, бо мець и зимовую, и летнюю нельга, каже Татьяна Ким. Особливых новин от Андрея нема.
Надеется, что, может быть, после городского суда там какое-нибудь что-то изменения будут. Ну, а так, ничего, всем большой привет и спасибо, кто ему пишет.
Дочки Александра Казулина, кажется, 2 тыдня для его нема листов. Часто бывает гэтак, что сапраўды нема про что писать, бо у турэмным жыцці вельмі рэдка здараецца нешта вартае увагі, каментуе старэйшая дачка палітыка Вольга Казуліна. Нагадаю, былы кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін у калоніі адбыў уже болей за 2 гады з тых 5,5, на які яго судзіў беларускі суд.
Перадаваў Олег Грудзіловіч. Да тэмы палітычных зняволеных мы вернемся пасля абвесткі.
Новы праект свабоды фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
І сёння на вэбсайце «Свабоды» чарговы каментар Зянона Пазняка да дасланых фотаздымкаў. Глядзіце адрэсу свабода.орг. Адзін дзень у сям'і палітычнага зняволенага Сергія Парцюкевіча правёў наш корэспандэнт Ігар Карней.
У дзень народзінаў 14 траўня Сергія Парцюкевіча ягоная жонка Наталля не здолела павіншаваць мужа. На той момант яго ўжо перавялі ў адну з самых жорсткіх паводле ўмоваў утрымання турму ў Жодзіне, куды на сустрэчу трапіць не так проста. Трэба прайсці вялікае мноства інстанцый, усе яны ў Менску, тады як яны з 13-гадовым сынам жывуць у Віцебску.
Все, што делал он, цяпер делаю я. Ну, всю мужскую работу, которую он выполнял по дому, цяпер выполняю я. Денис, конечно же, и на даче всю силовую работу выполняет, что, конечно, ему под силу, как подростку.
Сергій Парцюкевіч нарадзіўся 14 траўня 1967 году ў Віцебску. Закончыў матэматычную класу 31-й сярэдняй школы, паступіў у Ленінградскую ваенную акадэмію імя Мажайскага на факультэт ваенна-касмічных войскаў. Крымінальную будучыню Парцюкевічу не мог бы прагназаваць нават самы смелы фантаст. Пасля заканчэння акадэміі Сергій Парцюкевіч атрымаў размеркаванне на знакаміты касмадром Байканур. Там жа знаёміцца з будучай жонкай Натальяй. Кар'ера складывалася надзвычай паспяхова. Даслужыўся да капітана, але непрагназавана разваліўся саюз. Пачаўся падзел маёмасці паміж зацікаўленымі новымі краінамі. Да таго ж пачало падводзіць здароўе, бо за службу зарабіў астму. У 1994-м Наталля ад'ехала ў Віцебск нараджаць сына Дзяніса. А праз год завяршылася касмічная адысея і капітана ваенна-касмічных войскаў Сергія Парцюкевіча. Неўзабаве Сергій уладкаваўся ў міліцыю. Служыў у экспертным аддзеле Кастрычніцкага раёна ўправлення ўнутраных справаў, потым перавялі ў чыгуначны РУС на пасаду начальніка экспертна-крыміналістычнага аддзелу. Але ўсё больш непакоіла астма. Сергій прымае рашэнне аб звальненні па стану здароўя. У 2003-м зарэгістраваўся як індывідуальны прадпрымальнік. Уладзімір, саслужывец Сергія Парцюкевіча па Байкануры, лічыць, што вытокі сённяшніх падзеяў вакол Парцюкевіча бяруць пачатак з 90-х. Каб не развал арміі, яны да сёння заставаліся б у казахстанскіх стэпах.
Шокавае состояние было. До сих пор вот, ну, никто не может от этого отойти. Не только я, многие его знают, и в России его знают, с кем служили. И вот мы переписываемся, все в шоке. Были разные ситуации, а мы же занимались пуском ракет, это же серьезное дело. И поэтому его я могу характеризовать как надежного, порядочного и честного человека.
Годам кардынальных зменаў у жыцці Сергія Парцюкевіча стаў 2006, год прэзідэнцкіх выбараў. Ён стаў актывістам каманды кандыдатаў прэзідэнта Александра Меленкевіча. Дагэтуль да палітыкі ставіўся спакойна. Менавіта тады адседзіў свае першыя палітычныя суткі. Статус назіральніка за выбарамі ад штабу Меленкевіча выліўся ў 5 сутак адміністратыўнага арышту. 19 сакавіка да скрыні галасавання яго прывёў міліцыянт. У 2007-м, як крыху астылі палітычныя жарсці, пачаў змагацца за правы індывідуальных прадпрымальнікаў на смаленскім рынку. Калі ў кагосьці адбіралі тавар, арганізоўваў акцыі пратэсту. Тавар пад напорам вярталі. З гэтага пачаліся сур'ёзныя сутычкі з дырэктарам рынка. Мінулым летам пад небяспекай забароны гандлю аказаўся сам. Новай падставай да незадавальнення стаў указ Александра Лукашэнкі нумар 760, якім прадпрымальнікам істотна абмяжоўвалася поле для дзейнасці. Хоць, як кажа жонка Сергія Наталля Парцюкевіч, іхнай сям'і той указ асабліва не тычыўся.
Быў усяго лишь адзін
продавец, и то, в принципе, мы могли без него обойтись. Мы просто брали человека работать, потому что он сам не может стоять долго на морозе. Его ж астма. Он просто боролся за такую несправедливость. Я говорю, так не могу. Они, говорит, не понимают, что их ждет. Тем не менее, он с одной точкой не работает, его лишили всего, а предприниматели по сей час стоят и работают. Это, как говорится, свою голову не прикрутишь. У каждого своя голова.
Кульмінацыя сталі выступы прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня ў Менску. Парсюкевіч быў затрыманы 4 сакавіка ў будынку пракуратуры Маскоўскага раёну, куды прыйшоў даць паказанні па заведзенай супраць яго крымінальнай справе – гвалт супраць супрацоўніка міліцыі. Парсюкевіч нібыта збіў міліцыянта Дулуба падчас адбывання адміністратыўнага арышту за падзеі 10 студзеня ў спецпрыёмніку на вуліцы Акрэсціна. Сам Парсюкевіч сцвярджае, што 21 студзеня яго жорстка збіў ахоўнік ізалятару. Аднак пазней, каб пазбегчы абвінавачанняў у перавышэнні паўнамоцтваў, Дулуб паспяшаўся заявіць, што яго пабіў арыштант. Сябра рады прадпрымальнікаў смаленскага рынку Генадзь Хвалько кажа, што выставляць Парсюкевіча баевіком, які збівае турэмную ахову, абсурдна.
Он резок і непримирим той несправедливости, которая существует в отношении предпринимателей и вообще всего народа белорусского. А вот, например, совершить какие-то действия, нападение на охранника, и я уверен, что такого не могло быть изначально, потому что человек адекватен, он контролирует ситуацию, и бывший опер знает, чем это может закончиться. Не хотел сидеть, потому что он хотел бороться и находиться рядом с предпринимателями. Все переживают за него, конечно, в данной ситуации, но это был и есть человек с большой буквы.
Один день у семьи политического зняволенного Сергея Парсюкевича провел наш корреспондент Игорь Корней. И теперь передача «Звонки на свободу». Слухачы адгукаюцца на новыя санкцыі Міністэрства юстыцыі США супраць беларускіх прадпрыемстваў, якія звязаны з канцэрнам «Белнафтахім». Вы таксама пачуеце каментары да заяў Александра Лукашэнкі, што ён, магчыма, будзе балатавацца на чацвёрты тэрмін. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Міністэрства фінансаў США ўвяло эканамічныя санкцыі супраць трох беларускіх прадпрыемстваў, якія звязаны з канцэрнам «Белнафтахім». Санкцыі тычацца кампаніяў «Лакафарба», «Полацк», «Шкловалакно» і «Беларускі нафтавы гандлёвы дом». Актывы гэтых кампаніяў, калі яны будуць знойдзены ў США, замарозяць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Слухачы «Свабоды» каментуюць беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Трымайцеся, дыпламаты США. Дыктатары прыходзяць і сыходзяць. Можа і ў турму. А народ Беларусі застаецца. Віктор.
У вашай студіі прадстаўнік апазіцыі выступаў і гаварыў, што нам нужна зрабіць так, што толькі па эканоміцы ударыць. Тагда мы можам пабедзіць Лукашэнку. Так вот яны ездзяць па заграніцу і просяць, як гэта санкцыі налажыць на наш народ. Как им не стыдно?
Об санкциях. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с одной стороны с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет ни Евросоюза, ни белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы все-таки, а не вводить санкции против Беларуси. Дякую.
У інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Reuters Александр Лукашэнка не выключыў, што будзе балятавацца на наступны тэрмін. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Услышал о том, что Лукашенко собирается идти на четвертый срок и в душе порадовался. На ближайшие десятилетия нашей стране не грозит скучная жизнь. Но придет вместо него какой-нибудь скучный прагматик европеец. Ни о чем людям будет даже и поговорить. А так у нас с Лукашенко в стране будет круто, весело, экстремально.
Я хотел бы поранить по дару Лукашенко. Объявили бы вы себя императором всея Белоруссии и правили бы вы до того часу, пока подготовите младшего сына Миколая. На во что тратить марно час и миллиарды рублей на так званые выборы президента, депутатов, яких при вашей уладе не бывает. Але я боюсь, что вашему нащадку не будет ким и чим править в царстве Белая Русь. Ивацевич.
Шестнадцатого травня у Шклові Могилевская область почав працу завод газетной паперы. Разваги нашего сталого слухача.
Белорусское телебачення поведомило про черговый суд, что на Шкловском комбинате газетной паперы у Днепр спускают воду у 6 разов чистейшую, чем ее забирают. Можно спытать, а на во что ее выкидывать, когда она такая чистая? В самый раз разливать по бутылькам и торговать такой водой. Выходит, что это не комбинат газетной паперы, а некое очистное сбудование.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик.